habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo isniin ah bisha januari ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay taliyaha booliiska gobolka bari ee puntland oo uu kaga hadlayo dad ajaanib ah oo ay dhowaan ku qabteen magaalada boosaaso.
haddabaa beri ka hor qayb daacishka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geysaaneen ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen. qaraxaasuna waa uu fashilmay. ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mida oo badankooda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xayiraadaha qaxootiga dalkan Maraykanka iman jiray ee uu ku soo rogay madaxweyne Donald Trump oo saameeyey Soomaali Maraykanka u soo socday.
runtii dadkii hadda bixi lahaa baanu nahay faith group baanu ku bixi lahay, runtii dadkii hadda bixitaanka u taagnaa baanu nahay. runtii arrintan Trump soo jeediyey aad iyo aad bay noo saameysay, dadkii aad u saameysay, weliba dadkii aad u saameysay baan anigu ahay. hadda ka horna imaatikiisii horena uu saameeyey baan nahay. ku bixi lahaa UNCR, hay'adda UNCR wax walba u diyaarisay falaysuga ah, anigoo falaysuga ah, runtii uu Trump yimi. marka arrintaa Trump runtii aad bay i saameysay aniga laba jeer weliba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. qaxootiga reer Falastiin ayaa maanta isniina bilaabay inay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa furtay jidadka go'an kadib markii Xamaas ay ogolaatay inay sii deyso 3 maxbuus oo ay haysatay. Israa'iil ayaa hore uga soo horjeesatay dadka in ay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza iyadoo ku andacootay in Xamaas aanay fulin shuruudihii heshiiskii xabad joojinta. sawiro la qaaday maanta isniin ah ayaa muujinaya kumanaan qof oo reer Falastiin ah oo ku sii jeeda barxadda Netzaram oo ku taala wadada Al Rashid, qaarkoodna waxa ay wateen gawaari ay ku raran yihiin alaabahooda. goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in kooxdii ugu horreysay ee dad ah ay gaareen magaalada Gaza. dadka ayaa gaaray Gaza subaxnimadii hore kadib markii barta isku iska koobaad la furay bartamaha Gaza 7 subaxnimo xilliga maxalliga ah. kumanaan qoys oo ku jiray xeryaha iyo xarumaha kumeelgaarka ah ayaa muujiyey farxad weyn. dhanka kale, adeega gurmadka degdega ee Gaza ayaa axaddii shalay sheegay in Israa'iil ay hor istaagtay 10,000 oo qaxooti ah oo doonayay in ay kal ku laabtaan koonfurta Gaza. Israa'iil ayaa sabab uga dhigtay in Xamaas aanay weli bixin liiska maxaabiista nool iyo kuwa dhintay ee ay gacanta ku hayso. Xamaas ayaa tallaabadani ku tilmaantay guul u soo hooyatay shacabka reer Falastiin, iyadoo fashil ku yimid qorshihii Israa'iil ku tilmaantay barakicinta. bayaan ka soo baxay ururka Xamaas ayaa lagu sheegay in dib u soo noqoshada qaxootigu ay tahay calaamad muujinaysa guuldarada Israa'iil iyo guusha shacabka Falastiin, sida hadalka loo dhigay. aqalka cad ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyay Lubnaan iyo Israa'iil uu sii socon doono ilaa iyo 18 bisha Februari ee sanadkan 2025. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ku guuldareysatay in waqti cayiman ay u qabato ka bixitaankeeda dhulka xuduudda koonfurta Lubnaan. war ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in heshiiskan oo ay garwadeen ka tahay dowladda Maraykanku uu sii socon doono ilaa iyo 18 bisha dambe. dowladda Maraykanka faahfaahin dheeraada kama bixin caqabadaha weli ka hortaagan fulinta xabad joojinta. Maraykanka ayaa sidoo kale shaaciyey inuu sii wadi doono wadaxaajoodyada uu la leeyahay Israa'iil iyo Lubnaan si loo soo daayo maxaabiista Lubnaaniyiinta ah ee la qabtay kadib weeraradii 7 Oktoobar 2023. dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa xaqiijisay in axaddii shalay lagu dilay 22 qof oo rayid ah rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. dadka la dilay ayaa isku dayayay inay galaan dhulka xuduudaha ee Israa'iil aysan weli ka bixin, taas oo abuurtay xiisad cusub. إسرائيل أيها قرشوه أها إن أي عيدة مدهد كالباح دون نولك أي قبستي إنتا لغو جرد دقال دي لوان دعاي كهور لماهد كهمددا هشيس كحبت جوجينتا أساعت إسرائيل أيها تدبات كهورة كودا واقضي إن أي سيجوغي دونتو أغا حدودهاسي تاسو كنتي إن نولان أي كو أدايسو إسرائيل إن أي ديبودا إيو مرمرسيو كوادو فولينتا هشيس كي لسل كاري Mareykanka ayaa joojiyay canshuurihii cusbaa ee la qorsheeynayay in lagu soo rogo dalka Colombia. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku aanu sii wadi doonin qorshaha uu ku dooniyay in canshuur 125% ah uu ku rogo dhammaan alaabaha ka yimaada Colombia. Arintaas ayaa timid kadib markii dawladda Colombia ay ogolaatay inay aqbasho soo celinta muhaajiriinta Mareykanka laga musaafurinayo. Go'aankan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyay in la soo rogo canshuuraha culus kadib markii madaxweynaha Colombia Gustavo Petro uu diiday in laba diyaaradood oo ciidanka Mareykanka ah ay ku degaan dalka Colombia axaddii shalay. Madaxweynaha Colombia ayaa sheegay in dalkiisu uu iminka diyaar u yahay inuu aqbalo muwaadiniinta dalkaasi u dhashay laga soo celinayo Mareykanka iyada oo lagu keenayo diyaaradaha rayidka ah sidoo kale loola dhaqmayo si aan loola dhaqmayn siduu sheegay sidii dambiilayaasha. Trump oo ka hadlay barta uu ku leeyahay baraha bulshada ee Truth ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Colombia in uu khatar geliyay amniga qaran iyo badqabka dadweynaha Mareykanka isagoo amray tallaabooyin argudasho oo degdeg ah. Trump ayaa ku hanjabay in canshuuraha lagu kordhin doono ilaa 100% haddii aan xal laga gaarin toddobaad gudihiis. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinka ay ku jiraan xannibaado dhanka fiisaha ah, mamnuucista mas-uuliyiinta Colombia inay yimaadaan Mareykanka, iyo xoojinta baaritaanada lagu sameeyo alaabaha iyo muwaadiniinta reer Colombia ee soo galaya xuduudaha Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Hawlgallo ay maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso ka sameeyeen ciidamada amaanka ee gobolka Bari ee maamulka goboleedka Puntland ayaa lagu soo qabqabtay dad aad u tiro badan oo ajaanib ah oo siyaabo kala duwan u joogay Puntland. Dadkaasi oo u badan kuwa ka soo jeeda dalka Yemen balse ay ku jiraan ajaanib kale iyo Soomaali waxaa lagu eedeeyay in ay gacan siinayeen dadku lagu lahaa faldambiyeedyo ka dhana amaanka Puntland. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir, ayaa VOA-da u sheegay in hawlgalladan ajaanibta lagu beegsanayo ay yimaadeen kadib markii nin Yemeni ah uu qarax ka geystay magaalada Boosaaso kadibna uu dagaal uu bastoolad u adeegsaday la galay ciidamada ammaanka oo uu dhaawac u geystay mid ka mid ah askarta. Saare Cidla Nuur ayaa haddaba khadka telefoonka ee Boosaaso kula xidhiidhay Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso.
Xaaladda gobolka Bari waa amni ahaan waa degan tahay, waa shaqo adag baa ka socota oo lagula dagaalamayo adeegsada oo ciribtir adag oo gudaha magaalada iyo banaankeeda oo buuraha labadaba ka socda sidaad ku soo tihiin. Magaalada gudaheeda haddaan soo noqono adiga haddamada beri ka hor qayb daashka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geystaanin ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen. Qaraxaasuna waa u fashilmay. Ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshuu kasoo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mid a oo badankooda. Ciidamaduna magaalada si aaday uga shaqeeyaan dhinacyadeeda kala duwan dhammaan.
Waan gartay taliye, bal faahfaahin naga sii markaa ninkaasi aad u soo qabateen iyo silsiladda ku xidhiirsan ee aad sheegtay inaad ka war hesheen inay ku lug lahaayeen qaraxaasi magaalada gudaheeda laga fuliyey.
Runtii saad noqoshan tahay, de howlgalkan wuxuu ka bilaabmay oo qaraxa sameynayay ama toogashada ninka ku dhacay ninaas nebi oo ahaa una dhashay dalka Yemen. Runtii ciddii saa ku xereyd oo kiiskaa kula xereydna 900 si waxay ahay Yemanin bay ahaayeen. Saa daraaddeed markay iyagii noqdeen dadka magaalada qaraxa dhigaya dadkana tooganaya, go-aan waxaa la qaatay in iyaga howlgalka laga qaado lagu qaado, dadkoodana dadkan la uriyo lana baaro wixii kiis lagu helo oo kiisaska la xiriirana sharciga la waafajiyo, wixii kaletana go-aan isagana dinacnimada waafaqsan laga qaato.
Waan gartay marka ma xaqiijiseen ninkaas inaanu ahayn nin iska ganacsanayo howlaha ganacsiyada hoose magaalada ku watay sida dadka deegaanka qaarkood sheegayaan, ee uu ahaa nin faldambiyeedkaasi ku cad yahay oo ku xaqiiq lagu sameeyey la hubiyay inuu isagu dambigaasi geystay qaraxa.
Waa si boqolki boqol wax shaki ku jiro ma aha in ninkaas dhagarqabe ahaa, sababtoo ah qaraxa uu dhigayaybaaba isaga waxyeeliyey oo kacay oo marka hore lagaa wax ka gaarsiiyey, sababtoo ah uu carari lahaa marka qaraxu dhacay haddii uusan dhaawacmin isagu meeshuu dhigayay qaraxu. Meeshaas meel public ah oo magaalada dhexdeeda oo dhammaanteed lahayay bay noqotay. Midda kaleeta wuxuu watay bastoola ay ugu jirto 30 xabo laba qasno oo midna qolba ugu xiran tahay midna ay isgaar u tahay oo ay 30 xabo ku jirto. Rasaasta badankeed markii laga reebo wax 6 xabo iyo wax lamida markii laga reebo waa uu riday, wuxuuna ku dhaawacay askari ciidamada ammaanka ee Puntland ka tirsan. Dhaktar hadda ku jira weli waa qabeen dibadda loo qaado. Marka nin sidaa u dagaalamay oo hubkii lagu qabtay oo daawac aadmi geystay lama oran karo ganacsigu ahaa. Waa sax wuxuu ku dhiman jiray inuu wareejiyo waxyaalaha tusbaxyada iyo cadafada iyo saacadaha iyo waxyaalaha lamidka. Laakiin wax maanta caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dhammaan mugdi kaga jira ma uusan ahaa, ama wax dadka ay cuqdaar ka dhigan karaan ama isoo gelin karaan ma aha qof miskiin waxaa la oran karo maaha. Laakiin wuxuu ahaa dhagarqabo weyn oo ku dhuumanaya inuu waxyaalahaas ganacsiga ku dhuunto buu aha. Saas u ah
waatay dad badan baa jooga gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari ee magaalada Boosaaso caasimadda u tahay. Qaarkood ganacsiyada yaryar bay wadeejiyaan, kuwa waa qaxooti ka yimid Yemen iyo Syria. Sidoo kale waxaa jira qaar tahriib u socda oo intay wadamadoodii ka yimaadeen muddo ku sii hakada Puntland. Dadkaasoo dhan haatan waxaa la sheegayaa in dowladdu amaba ciidamada ammaanku ay aada ugu fiirsanayaan oo baaritaano socdaan oo dad badan la xirxiray, bal kuwaana nooga waran taliye markii shilkaasi dhacay kadib tallaabooyinka dhinaca amnigeed qaadeen iyo dadka ajaanibta ah ay saameynta ku yeesheen.
Waa sax, markasta waxaa ugu muhiimsan badqabka qofka muwaadinka ah oo wadanka u dhashay iyo ilaalinta amnigiisa. Wax kasta tallaabo kasta oo nabad qabkiisa iyo badqabkiisa lagu sugi karana waa la sameynaya. Maadaama kiiska dhacaya qaraxii maalintii uu dhacay oo dar jaalo aad maqasheen oo 12 qof ahaa, hal qof oo Soomaali kuma jirin, waa wada aragtay ajnabi ahaayeen, kuwa buurta ku dhimanayeen ajnabi bay noqdeen, magaalada dhexdeeda kuwa ku dagaalamayeen ajnabi bay noqdeen. Sidaa daraaddeed annagu waxaan ku qasbanahay inaanu sugno amniga iyaga, maadaama waxaana la dagaalamayay ajnabi yihiinna aanu hubino dadka nala jooga dagaartooda iyo dhibaatada ku dhex jirta. Midda labaad, annaga dadka hadda qaraxyada ay geystay ama magaalada gudaheeda ka dagaalamayay waxay wateen warqadaha qaxootiga bay wateen, taasoo xaddid waxayna tusinaysaa inaanu dadkii qaxootiga ahaa ay noqdeen dad naloo ku dhuumanayo annaga dokumentigoodii loo qaadanayo laakiin dagaar kale loo adeegsanayo. Saas daraaddeed annaga waxaanu mas-uul ka nahay inaanan qof dhibaata aanan gaar ah ugu geysan oo aanan ugu xadgudbin hantidiisa iyo naftiisa toona oo aan ilaalina bini-aadantinimadiisa. Laakiin haddii dagaari ku dhex jirto aanu kala soo dhex baxno kulana xisaabtano, saas baa boolasigu yahay muhiimadiisu.
Marka dadkii maadaama ay dad tiro badan yihiin, qaar barakacayaasha deegaanadooda degan yihiin, qaar magaaladii siyaabo kala duwan ugu dhex jiraan, maxay tahay sidaad ku kala garanaysaan ama baaritaanada aan qof miskiina oo meesha duruufi keentayna aan loo dulmi lahayn kii dembiga wadayna looga dhex qaban lahaa bulshada? Siday noqonaysaa hawshaasi oo ku kala saaraysaan sidaan si jamaca dadkii ugu wada beegsan?
Waa sax, waxaan haynaa xiriir badan oo mataqaanaa tixraacyada dadka dagaartabayaasha aan ka qabanay ama mobeeladooda ha noqdeen ama telefoonadooda ha noqdeen ama tixraacyada iyo iyaga iyo dadkii ay wada noolaayeen ha noqoto ama dadkii shaqada kan wadaagayeen ha noqdaan, dadka ugu muhiimsan oo aan ka dhex baaran doonahay dadka aan qabanayna kuwaasay noqon doonaan. Dadka aan ka weyno waxyaalahaasna waxaan loola dhaqmi doonaa sidii hore loola dhaqmi jiray, aan wax ka weynaysan ahayn. Muhiimaddu waa in dadkaas kan hadda la leeyahay waa qaxooti oo iyo meeshata ku nool iyo kan muwaadinkaaba in amnigiisa iyo nabadiisa la ilaaliyo. Meelaha lagu dhumanayo waxay ahaayeen meelaha tusbaxyada dadka wareejinaya iyo dadka waxay ahaayeen tuugsada oo tuugsiga sidaad baraha bulshada ka aragteen kaararka wata 99 dadka xooga la saaray waa dadkii tuugsanayay dibacadaha noocaas ku jiray iyo dadkii waxyaalaha wareejinayay tusbaxyada iyo ii sheegee maxaan ku yirahdaa cadarada. Marka waxyaalaha noogu badan oo nagu kalisay inaan arrintaas sameyno oo aan ururino oo baasana waxa weeye, haddii qof calar gabaya oo quantified iyo hal dollar qaadanaya haddana hotel diga nolol weyna ku nool annaga waxa weeye ka isoo qaban weyday kuwii horena saas kale ku dhumanayeen waa la baarayaa
dumar iyo caruur baa jira iyaguna dadka tuugsada kamida iyagu ma ku jiraan dadka la eedeeyay haddeer mise ragga umbaad imka si gaar ah u bartilmaameed sanaysaan
annaga markasta waxaanu ku saleynaynaa procedureka iyo sharcigan ku saleynaynaa dadkaan qabanayno waa inay u kalmaanin dad wax geli karaan ama wax geysan karaan inay noqdaan qof dirma geedaha oo waxba geysan karin annaga masna
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Kornel Cabdul Qaadir Jaamac Dirir, oo u warramayey Saare Ciidla Nuur. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waxaa sii socda dagaalka ay Puntland kula jirto maleeshiyada ururka Daacish ee buuraleyda gobolka Bari. Puntland ayaa sheegtay in ay saldhigyo muhiim ah ka qabsatay dagaalka, islamarkaana ay daraasiin ku dishay intii uu howlgalku socday. Haddaba howlgallada ay boosaaso ka sameeyeen ciidamada Puntland iyo dagaalka ay Daacish kula jirto ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay taliyihii hore ee ciidanka booliska iyo nabad sugidda Puntland, Jeneraal Cabdi Xasan Cabdi Yare.
Walaal waa mahadsan tahay runtiisaan wada ognahay dagaalkan bilaabmay dhammaadkii bishii aan soo dhaafnay sanadka soo dhaafay December 2024 oo hadda uu socdo muddo bil iyo ku dhawaa maqdaad yar tahay. Runtii waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, aad u wanaagsan. Ciidamada difaaca Puntland, amniga Puntland waa dagaal runtii aad u adag ka jiraan buuraha Albari ama Al-Misqaal la yiraahdo ee gobolka Bari, halkaasoo ay ku baxsanayaan kooxda Daacish ama IS oo ay isku soo urursadeen sanadihii ugu dambeeyey ee beesha gobolka ku lahaayeen. Ciidamadu waxay sameeyeen horumar fiican oo baaxad leh dhulkii kooxdaasi ay ka arin jirtay ama ay ku sugnaayeen. Boqolkiiba ilaa 70 wax ku dhow bay hadda ciidanku moodaa inay gacanta ku dhigeen ay ku horumareen.
Marka waxaa la leeyahay waxaa jirta dad ajaanib ah oo howlgalladaasi lagu soo qabqabtay, maxay yihiin ajaanibta la soo qabtay? Ma dagaalaa lagu qabtay mise iyagoo rayidaho meel jooga la soo qabtay?
Walaal runtii waxa meesha ka dagaalamaa waxay u badan yihiin waxa ku wada hayno kooxa ajaanib ah oo ka kala yimi wadamo kala duwan sida Bariga Dhexe, Eeshiyada Bari, Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika intaba, kuwaasoo isku soo urursaday buurta Al-Misqaal, halkaasoo ugu dambeyn ay ka dhigteen meesha looga taliyay kooxda ISIS. Sidaa darteed baa ciidamadu dagaalka u galeen. Sidoo kale waad ogtahay waxaa wadanka ku soo qaxay ajaanib aad u tiro badan oo wadamadii burburay sida Syria iyo Kayini Yemen iyo sidoo kale wadamada kale oo Bariga Afrika ah ayay qayb ka yihiin, kuwaasoo ay u sahashay inay iyaguna ay kusoo duntaan magaalooyinka Busaaso ay kasoo galaan. Marka ciidamadu laba operation oo mataanaad ay qaadeen la dagaalanka kooxda ee buuraha rog ee gobolka Bari iyo inay ku beegsadaan ama operation ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida gaar ahaan Busaaso kale, halkaasoo lagu qabtay kooxa ajaanib ah oo loo badinayo inay kafisayin kooxdaas.
Dagaalku ma ahan dagaal sahlan marka la fiiriyo dhulka uu ka dhacayo oo ah sidoo kale dhul buuraley ah. Mararka qaar kaalmo dhinaca cirka ah loo baahan karo, xiriir loo baahan karo. Kaalmo intee le'eg bay Puntland ka helaysaa dowladda dhexe iyo saaxiibada caalamkaba?
Walaal, horta runtii waxaan rabaa inaan kasoo dagaalkaani inuusan ahayn dagaal local ah, uu yahay dagaal caalami ah maadaama kooxda ay tahay koox caalami ah, meeshuna ay tahay beeska ugu weynaa, ayna yihiin ajaanib aan Soomaaliya u dhalan. Meeshuna runtii ay tahay meel aad u adag sidaa sheegtayba. Buurahan waxa la yiraahdaa buuraha tuura buurada Soomaaliya, waa buura baaxad leh, waa buuro ay adag tahay accesska ama Maraykanku ku adag yahay. Waana dareemi karaysid ciidanka maamulka Puntland oo yacni miiniska uu heli karo la rabay inuu kooxaha kula dagaalamo sidaa sheegtayba uu aad ugu yaryahay. Laakiin sidaa darteed iyadoo ay jirtana ciidanku kama aysan daalin, waxay sameynayaan runtii dadaal iyo sacrifice aad u xoog badan inay kooxda la dagaalamaan. Taa waa midda ciidanka. Kan kale, runtii kaalmo muuqata oo baaxad leh oo hadda ciidamada ka dabar dagaalamaya ama xagga taakulada ha ahaato xagga maaragtay waxa la yidhaahdo sahanka iyo logistikada iyo runtii maaan aragno way yaryihiin. Way jiraan dowlado saaxiibo Puntland la ah oo maaragtay dhanka amniga ka taageera oo howlgalladaasi runtii ka taageeray, sida yacni Ethiopia oo kale inay maaragtay geysatay farsamo, wadanka Imaaraadka isaguna uu qeyb ka yahay geystay. Runtii waxaa la filayay sidoo kale dowladaha kan la dagaalama kooxdan oo Westerlinka ugu horreeyay Maraykanku waxaad ogtahay isbeddel baa ku dhacay. Marka isbeddelkaasi wuxuu saameeyey taageeradii laga filayay dhanka Maraykanka oo inay kaga qayb qaataan runtii howlgalkan.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Xasan Cabdi Yare, taliyihii hore ee booliska iyo nabadsugidda Puntland oo u warramiyey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xabad joojintii Israa'iil ee Lubnaan iyo Gaza ayaa caqabado ay ka hor yimaadeen Axaddii shalay. Lubnaan, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 22 qof ay ku dhinteen markii ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka u dhow xuduudda kadib markii ay ciidamada Israa'iil halkaasi rasaas ku fureen. Dhinaca magaalada Gazana, kumanaan Falastiiniin ah oo sugayay inay guryahooda ku laabtaan ayaa laga horjoogsaday shalay. Linda Greystein oo V O A da uga soo waranta magaalada Qudus ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibrahim Aadan.
Axaddii shalay waxa ay ku beegnayd maalintii 6-daad ee xabad joojinta Israa'iil ay la gashay Xisbullah, maalintii la rabay in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan koonfurta Lubnaan, waxaana qorshuhu ahaa in ciidanka Lubnaan la geeyo aagga. Balse Israa'iil ayaa sheegtay in ay ku wargelisay ciidamada Lubnaan iyo Mareykanka in Xisbullah ay isku dayayso inay dib ugu laabato koonfurta Lubnaan, islamarkaana ay ciidamada Israa'iil ka hortegi doonaan khatar kasta oo ku soo wajahan Israa'iil. Markii boqolaal Lubnaaniyiin ah ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka koonfureed ee u dhow xadka Israa'iil Axaddii, ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay furtay rasaas. Xasan Fadlallah waa xildhibaan ka tirsan Xisbullah.
laa makaan lilixtilaal calaa ardina candamaa rafada alcaduw alinsixaab.
Waxa uu sheegay in Israa'iil aysan haysan karin dhulka Lubnaan, isla markaana ay jabinayso heshiiskii xabad joojinta ee ay horey ula gaartay Xisbullah. Dadka reer Lubnaan ee deggan koonfurta Lubnaan ee Israa'iil rasaasta kala kulmay ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen in ay ku noqdaan guryahoodii. Cabdal Xuseen Zaraayt waa duqa magaalada Mays al Jabal.
jayeen mana nfut cala mays yani wbaqiyeen hoon mush rax nfil ila lxtili.
Waxa uu sheegay in aysan dib u noqon doonin ilaa ay ka galaan tuulooyinkooda, xitaa buu yidhi haddii ay tahay in aan ku shahiidno. TV-ga Almanaar ee taabacsan Xisbullah ayaa soo bandhigay dad ka deegaanka oo lulaya calanka Xisbullah iyo boorar uu ku sawiran yahay hogaamiyihii la dilay ee Xisbullah, Xasan Nasrullah. Israa'iil waxay sheegtay in ay uga digtay dadka deggan koonfurta Lubnaan in aysan ku laaban tuulooyinkooda. Dhanka kale, afar haween ah oo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo ay Xamaas haysatay muddo ku dhow 16 bilood ayaa la sii daayay maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay si ay ula midoobaan qoysaskooda. afartan gabdhood ee da'da yar ayaa waxaa lagu soo bandhigay dad aad u badan oo ku sugan Gaza ka hor inta aan la sii dayn oo aan lagu wareejin hay-adda laanqayrta cas. Gabdhahan ayaa waxay u muuqdeen jir ahaan kuwa xaaladoodu ay wanaagsanayd. Mid ka mid a gabdhaha la sii daayay oo lagu magacaabo Liri Albag ayaa uga mahad celisay taageerada ay siiyeen Israa'iiliyiinta. waxay tiri, waan idin jeclahay dhammaantiin muwaadiniinta reer binu Israa'iil ee taageera qoysaskeenna, waxaanan u mahad celinayaa dhammaan askartii wax kasta noo qabtay. xabad joojinta ayaa waxaa soo wajahay caqabad maalintii Axadda markii Israa'iil ay diiday in kumanaan Falastiiniyiin ah ay ku noqdaan guryahoodii waqooyiga Gaza sida uu dhigayo heshiiska. Israa'iil waxa ay sheegtay in Xamaas ay laba jeer jabisay xabad joojinta, marka hore iyaga oo diiday inay sii daayaan haweenay rayid ah oo la haysto oo la yidhaahdo Arbel Yahuud oo la rumaysan yahay in lagu haysto Gaza oo ay haystaan kooxda Jihaad Islaami. Xamaas ayaa sheegtay in ay Israa'iil siisay caddeymo muujinaya in ay nooshahay, waxaana la sii dayn doonaa toddobaadka soo socda. Midda labaad, Israa'iil waxa ay sheegtay in Xamaas aysan siinin Israa'iil liiska la haystayaasha nool ee 33 ah ee la doonayo in lagu sii daayo marxaladan koowaad ee heshiiska. dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey in Jordan iyo Masar ay qaabilaan qaxootiga Falastiin, isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo Gaza. Marar hore ayaa Masar iyo Urdun waxay diideen in ay qaabilaan qaxooti badan oo Falastiiniyiina. Falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan inaysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdunna Ayman Safadi ayaa waxaa laga soo xigtay maalintii Axadda isagoo leh xalka arrinta Falastiin wuxuu ku jiraa Falastiin gacantooda.
aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhowaan ku joojiyey qaxootiga la keenaya dalkan Mareykanka ayaa saameeyey boqolaal Soomaali ah oo dalkan u soo socday. Ayaan Mahdi Ducaale oo ah hooyo caruur haysata oo ku nool magaalada Nairobi ayaa u sheegtay V O A-da in laga joojiyey barnaamijka loo yaqaano Group 5-ka ama kooxda shanta ah ee dalkan lagu keeno dadka iyada iyo caruurteeduna ay iman lahaayeen Mareykanka. horeyna waxay sheegtay in looga joojiyey barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee qaramada midoobay. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O A-da Intisaar Saalax Xuseen.
ayaan Mahdi Ducaale waa hooyo shan caruur leh, waxay ka mid tahay Soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka Kenya. waxaa saameeyey go'aanka madaxweyne Trump uu dhowaan ku hakiyey socdaalka dadka qaxootiga kaasoo dhaqan gelaya 27-ka bishan January. ayaan waxay rajadeedu ahayd in dhowaan ay u safarto dalka Mareykanka markii labaad ayayna la kulmaysaa xayiraadda dhanka socdaalka oo waxay ka mid ahayd dadkii sanadkii 2017-kii ay ku dhacday xayiraaddii Trump uu ku soo rogay 6 dal oo muslimiin ah. waxaan ku booqanay hooyga ay ka degan tahay xaafada Soomaalida Islii, waxaan wax ka weydiiyey arrintani saameynta ay ku yeelatay.
runtii dadkii hadda bixi lahaa baanu nahay faith group aan ku bixi lahaa runtii dadkii hadda bixitaanka u taagnaa baanu runtii arrintan Trump soo jeediyey aad iyo aad baynoo saameysay, dadkii aad u saameysay, weliba dadkii aad u saameysay baan anigu ahay. hadda ka horna imaatigiisii horena uu saameeyey baan ahay ku bixi lahaa UNCR. hay'adda UNCR wax walba u diyaarisay falaysuga ah, anigoo falaysuga ah runtii uu Trump yimi. marka arrinta Trump runtii aad bay saameysay aniga laba jeer weliba bixitaankayga anigu diyaar yahay mar walba way aad iisaamaysay runtii. marka waxaan ku bixi lahaa hadda faith group aan ku bixi lahaa halkaas Mareykanka waxaa jooga dad asxaabteeda iyo aan u helbanahay oo hadda faith groupka arrinta faith groupka ay sameeyey. runtii dadkaas oo ku faraxsanaa inaan u tago iyaguna ay yimaadaan iyaguna aan u tago iyana ay na sugayeen. runtii saameyn baa halkaan naga gashay iyagii anagiiba hakintaasi runtii waxay nagu noqotay arrin culayskeeda leh runtii.
xilli fog ayay timid ayaan dalka Kenya waxay tilmaamaysaa in rajadeeda ay aad u xumaatay iyada iyo qoyskeeda oo wax badan sugayay in riyadooda ay u rumowdo.
waa aniga ubadkayga runtii waxaanu ka koobanay 6 qof, 5 caruur aan dhalay anigaan nahay, kulligeen waa wada joogna, dad in badan qaxootiga kusoo jiray baanu nahay waddankana. waqti fog baanu nimi oo maaragtay aan ku biirnay UNCR. waxaanu nimi 2006-dii dhammaadkiisii baan soo galay dalkan. marka UNCR xilligaas aan ku biirnay runtii waxaanu rajaynaynaa intaas oo dhan inaanu waddankaad maadaama dib u dejin ka helay inaanu aadno oo tagno. runtii marka aan ku biiray caruurteedu aad bay u yaryaraayeen sabi bay ahaayeen, laakiin haddeer way kurkuran yihiin oo dadde wax kala garanayo oo maaragtay mustaqbalkii iyo wixii future-kii ay raadinayeen garanayo weye runtii. aad bay ugu himilo weynaayeen haddeerto bixitaanka ay bixi lahaayeen runtii. iyaga laftirkoodu dareenkoodu aad buu u xumaaday caruurta maadaama ay sugayeen waqti badan inay baxaan waddan ay horumar iyo mustaqbal, maadaama ay dhalinyaro mustaqbal sugaysa oo mustaqbal ay yihiin inay waddanka wax badan ka qabsan karaan, waddanka ka qayb geli karaan, sharciyad heli karaan oo maaragtay ay maray Amerikaan ay ka qayb qaadan dooraan bay ku rajo weynay. laakiin runtii dareenkaygi waa xaaladeedu waxay noqotay xalay markii aan dib ogaanay dhawaaqii Trump iyo xayiraadii uu na saaray runtii waxay nagu sameysay saameyn farabadan aniga ubadkayga.
wareegtada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga ah ayaa waxay saameysay kumanaan qaxooti ah oo ku nool daafaha caalamka. Ayaan oo dadkaasi ka mid ah ayaa farin waxay u direysaa madaxweynaha dalka Mareykanka.
Madaxweyne Donald Trump, runtii waxaan dhihi lahaa madaxweyne inaad xayiraada naga qaado ayaan rajeynayna, maadaama aanu waddankaaga aanu kusoo soconay oo weliba aniga laba jeer xayiraada igu dhacday. Runtii waxaan ku dhihi lahaa xayiraada naga qaad, maadaama weli aanan waddan xasiloona aanu ku noqonan aanan haynin. Madaxweynaha waan jeclaan lahayn xayiraada naga qaad intaasan ka codsanayn.
Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku nool dalkani Kenya, kuwaasoo dhoof ka sugay hay-adaha qaxootiga ay ka diiwaangashan yihiin. Rajadooda aad ayay u wanaagsanayd toddobaad ka hor, balse waxaa arrintaasi meesha ka saaray go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga. Intisaar Saalax Xuseen, qubaraha VOA, Nairobi.
Dhinac kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in mudnaanta ugu weyn ee dowladdiisu ay tahay in ay tarxiilaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee khatarta ku ah amniga qaranka Mareykanka. Sidoo kale, madaxweyne Trump waxa uu caddeeyey in uu soo galootiga sharci darrada ah guud ahaan aan la aqbali doonin. Wariyaha V O A-da Veronica Balderas ayaa warbixintan diyaarisay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bilaabay tarxiilka boqolaal muhaajiriin ah oo dembiyo galay oo si sharci darro ah ugu noolaa Mareykanka. Xogeyaha Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha Tom Homan ayaa wareysi uu xaddi shalay siiyey warbaahinta ABC ee dalkan Mareykanka, waxa uu ku sheegay in tarxiilka muhaajiriinta aan dambiyada lahayn aanu hadda miiska saarnayn. Waxaa hadda diiradda la saarayaa dadka khatarta ku ah amniga qaranka iyo amniga dadweynaha, waana tiro yar. Waxaan u qabanaynaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday iyada oo mudnaanta la siinayo, laakiin marka hawshan ay ballaarato tarxiilku guud ahaan waa kordhi doonaa. Xayiraadihii saarnaa saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa la qaaday si ay uga shaqeeyaan xarumaha muhiimka ah sida kaniisadaha iyo isbitaalada. Homan ayaa sheegay in xarigyada noocan oo kale ah lagu fulin doono kiisas gaar ah oo taxadar leh oo keliya. Saraakiisha laanta ICE waa inay awood u yeeshaan in ay go'aamiyaan in qofku khatar ku yahay amniga qaranka ama amniga dadweyne ee Mareykanka, isla markaasna uu ku sugan yahay goobaha noocaas oo kale ah. Haddiiba ay jirto, waa inay awood u yeeshaan in ay soo qabtaan. Siyaasadda socdaalka ee xukuumadda madaxweyne Trump ayaa waxaa dhaliishay senator Elisa Slotkin oo ah senator ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga oo iyaduna axaddii ka soo muuqatay warbaahinta ABC. Waxay u muuqataa inay tani tahay fariin lagu doonayo in dadka lagaga hor istaago inay u soo dhowaadaan xadka. Waa qayb ka mid a isbeddelka u dhexeeya ololaha iyo maamulka oo aan weli si buuxda u hirgelin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xil saaray militariga inuu ka caawiyo ilaalinta xuduudaha. Diyaaradaha militariga ee Mareykanka ayaa hore u bilaabay qaadista dad la tarxiilay, balse senator Slotkin ayaa sheegtay in doorka militariga la rabo in la waafajiyo dastuurka.
According to our constitution, you can go in supporting roles, logistics, driving, setting up facilities, setting up.
Sida uu qabo dastuurkeenu, militarigu waxa uu ka qayb qaadan karaa kaalmo dhinaca qalab, gaadiidka iyo dhismaha goobaha xadka, laakiin waa arrin kale haddii ay ku lug yeeshaan fulinta sharciga. Ku dhawaad 1,500 oo askari oo militariga Mareykanka ah ayaa toddobaadkii hore gaaray xadka Mareykanka iyo Mexico, waxaana suurtagal ah in tiradoodu ay sii korodho maalmaha soo socda. Homan ayaa axaddii shalay sheegay in joogitaanka ciidamadaasi ay dilayso fariin xoogan oo ah in xadka Mareykanku uu gebi ahaanba xidhan yahay.
halka degsiga lagala socotaan waa laanta af Soomaaliya ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii barnaamijka Qurbe waxayna la socodsiinayaa Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan kusoo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka Kanadiyanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 5-20% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Donald Trump ayaa si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyay xafiiska, isagoo noqonaya madaxweynihii 74-aad ee Mareykanka. Ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda Kanada. Marka laga soo tago inuu ku celceliyay in Kanada ay noqoto gobolka 10-aad ee Mareykanka iyo in ra'iisul wasaaraha Kanada ugu yeeray gudoomiye gobol, wuxuu sidoo kale xusay in 25% uu ku kordhin doono cashuurta waxyaabaha Mareykanka ugu yimaada Kanada, taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan. Madaxda Kanada ayaa weli wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen. Madaxda gobollada dalkan Kanada iyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee Ottawa uga hadlay waxa ay ka yeeliyaan cashuur kordhinta. Trudeau ayaa xusay xilli uu warbaahinta la hadlayay kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka Kanadiyanka ah.
The ministers with me, and indeed all the premiers, is on making sure that we're protecting Canadians every step of the way.
Wasiirada iyo madaxda gobolladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka Kanadiyanka ah. Taasi waa shaqada la ii doortay 2022-kii, waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhammaanayso mas-uuliyaddeeda. Xilligan waxa kaliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa Kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka Kanadiyanka ah.
Right now, my entire focus is on standing up for Canada and protecting Canadians.
Hadaba Professor Xuseen Warsame oo ah xeeleere dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka, ayaan marka hore weydiiyey saameynta guud ee ay yeelan karto cashuur kordhinta.
Xuseenow, marka hore waa salaamantahay sanad wanaagsan aadiga iyo dhegeystayaashiinaba. Labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoog lagu keenaysa. Bodrool ee Kanada ka soo baxa intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa Mareykanka. Warshadaha halkaasi marka haddii la yidhaahdo dhibaato weyn bay ka gaari doontaa haddii uu kusoo rogo 120-kaas, isla markaa gaaskii markuu aad u kaco oo de gaaska inteeda badan halkana laga qaata Mareykanka ka hela wuxuu dibadda ka keenayo, waxay keeni doontaa Mareykanka laftigiisu in qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo gobollada lagu soo dhow oo dhan gaar ahaan ay magaranaysa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragala. Laakiin dhinaceenan dhinacan Kanada iyadana aad buu saameynayaa oo dhaqaalihii Kanada beryahanba 2 sano u dambeysayba aad buu hoos ugu jiray. Waxaata maanta doolarka iyagii halkii doolar ee Kanadiyanka 69 cents ayuu marayaa oo Mareykana awalna wuxuu ahaan jiray 80 iyo wax kuloo dhow buu ahaan jiray. Marka iyadoo taasina uu hoos socday, haddii haddana ay noogu biirto taasi, waxaa suuragal ah inuu aad u sii kaco, haddana miciishadii aad u sii kacdo, shaqaalaynta ay yaraato, arrintaasi ay dhibaato xoog leh u keento cid kastaba oo Kanada ku nool, sida Mareykankiibana iyadana ay ugu keenayso.
Waa tahay Professor, dhibaato dhanka dhaqaale inay keenayso ayaa tilmaantay. Sidaan ognahay, Kanada waxaa degan Soomaali badan oo waxay ka mid yihiin soo galootiga iyo dadka dhaqaalahoodu hooseeyo badankood. Arrintan maadaama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosha cirka isku shareertay ay haysatay, arrinta hadda Trump uu ku dhawaaqay culays intee laga sii keeni kartaa ay kulatahay?
Culays aad u badan bay keenaysaa, waayo inkastoo dadka Soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oo galaan businessyo yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadiya oo iskuulada dhigtaan ay jaamacada ka baxaan qaar professional noqdeen, haddana sidii dadka kale ee dhulka yimaadaba marka hore hoos bay ka bilaabayaan. Marka waxay ku jiraan dadkan dhaqaalahoodu aan sareynin, guryihii hadda doonayaan iibsadaan guryihii baa qaaliyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicir bararku saameynaya, aad bay runtii inoo saameynaysaa. Arrintaasi ayaan qabaa dadka iyaga halkan, caruurtayada markhaati ka ahoo ma garanaysa hadda noo sheegta. Marka kolley kolley aad buu saameynta u ku yeelanayo dadka kale ee yimidba, mid lamid ah oo weliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa Soomaalida halkan degan.
Waata dhanka siyaasadda marka laga hadlayo Professor, dhaqaalaha marka laga soo tago, Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha dalka culayskii haystay oo dhanka miciishada kororka shaqo-la'aanta dhaqaaluhu hoos u sii dhacay waxa ugu sii dartay markii Trump uu sheegay in 25% cashuur kordhin uu sameyn doono, taasoo ugu dambeyn sababtay in ra'iisul wasaaruhu iscasilo. Hadda dabcan waxaa jira dadaallo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortegayo waxa laga yeeli lahaa Trump iyo ku dhawaaqistiisa 25% cashuur kordhinta. Madaxda gobollada ayaa shiray, marka maxay isla garteen iyaga tallaabo noocee bay qaadayaan ayay kula tahay?
waxay isla garteen horta in haddii uu cashuurtaas soo rogo ay Canada cashuurta soo rogto oo haddii 125 uu cashuur dadka alaabta tagaysa Canadianka tagaya Mareykanka uu cashuuro iyaguna in ay cashuuraan alaabta ka imanaysa Mareykanka iyaga oo waliba ay isku dayayaan dawladda Canada in wixii dadka aad u sii yareen maciishadooda aad u yeelaya ay ka yar dhaafaan ee waxyaalaha badan ee kala warshadaynta iyo ay la xiriirto baabuurada iyo in lacag badan laga qaado oo ku jiro tamarta ku jirto tamarta laga dhoofiyo Ontario petrolka laga dhoofiyo Alberta iyo Newfoundland iyo laga dhoofiyo iyo gobolada kale ee ku jiraan ayay ku ballan qaadeen dollar for dollar bay dhahdeen shilin haddii ku kordhiyo anagu shilin baan ku kordhinaynaa
waatay in shirkaas waxa ka biyadiiday ama go'aan taa ka doon qaatay madaxa gobolka Alberta Marlene Daniela Smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay Alberta Soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka Ontario laga yimaado halka ay degan Soomaali ugu badan go'aan noocay ay tiksanaysa ama maxay ugu raayi duwantaa madaxda kale markay timaado in la wajaho oo maaragtay laga hortago ku dhawaaqsa dalalka
warunta oo arinta iyada waxa ka biyadiiday madaxa gobolkan aanu aan joogo Premier Daniel Smith ba ka biyadiiday sababta ugu biyadiidana waxa weeye waxa ugu badan ee gobolkan ugu dhoofiya Mareykanka waxa weeye petrolka petrolkaas oo waliba isagu cayriin ba intiis badan la dhoofiya warshada Mareykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay hadda Donald Trump oo waxay doonaysay inay si yaro miric si ay magaranaysaa arinta looga dhaafay bay doonaysay laakiin dad badan oo Canadian ah way ka mashquulsadeen hawsa ahaatay dad kaalan ku nool oo Soomaaliduna xataa ay ku jirtaa arintaas wuxuuga uu ku hambalyeeyay premierka sababtoo ah 121 billion oo dollar oo petrol ayaa tagay magaranaysaayeen Mareykanka arintaas dhaqaale dhac xoog leh u keenaysa dawladda deficit galeysa dadkii danyartii baa magaranaysay dhibaatoonaya Soomaaliduna markay ku jirto fortu magmeeri Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeeyo xataa wax ka soo wanka noqonay macallimiin mar xataa ka noqonay minka sida daraadeed bay xataa hadii ay ka soo horjeesato aanay Soomaalidu aad ugu xumeynin ka soo ay Kanadiyaan deeyihiin
waata ugu dambeyntii professor Hussein Warsame in arinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo Soomaalida laftoodu ay aad ugu dursugayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyay eray ururinta dadweynaha waxay tilmaamaysaa in xisbiga conservative-ka ee Bellevier uu hoggaaminayo in maaragtay ay ku sareeyaan ray ururinta dadweynaha Trudeau is cazilay marka haddii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservative-ka uu talada la wareego doorasho la filayo in xilligeeda laga soo hormariyo haddii aysan dhicinna loo astiyay 25-ka bisha October ee sanadkan isbeddel ma dhici karaa oo dhanka Trump iyo Canada ku saabsan haddii conservative-ka ay awooddu la wareegaan
waa suuragal oo dabcan hadda xisbiga xukuma waa xisbiga liberalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay Trumpina isma jecla sidaa darteed hadii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservative-ka badiyo uu badan tahay inkastoo hadda weli tartan uu ka dhex dhici doono maadaama uu tirada isacsiiyay dad badan oo liberalka oo dad nin Mark Carney la yiraahdo bangiga Canada ka madaxaan jiray baa hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisu ma garanaysa wuxuuga siyaasadu dhaxdhaxaad tahay marka ka laftigiisu hadii uu soo baxo waa laga yaabaa inuu la xajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysa ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kulli ciid la sii hadli doono dawladan liberalka uu weeyaan duu Mark Carney noqdo waxa laga yaabaa weli uu rajel arintaas yeelato oo duu laakiin guud ahaan baa xiseeru anuu waxaan rumaysanahay haddoon wad ugu soo noqon doontaa inuu Trump aanu kaga dhabeyn doonin 125 kan uu ku dhawaaqay oo haduu kaga dhaweeyo dadkiisaaba ku kacaya
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca dhaqaale ee dadka Canadianka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Canada ay u dhoofiso Mareykanka intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi nagu soo diyaariyay magaalada Toronto halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii doodada gaaban iyo Zainab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in guddiga doorashooyinka ku garab istaagto hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Haddaba muddada hartay doorasho toos ah amaba qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta. Waxaana doodaygala qaybgalaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee Xeer Ilaaliyaha Qaranka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Injineer Axmedey.
Zeynab, salaal waa idin salaamay adiga iyo garyaqaan Mukhtar iyo ummadda kale ina dhegeysanaysaba. Su-aasha aad na weydiisay oo ahayd sida ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed uu ka sheegay meel fagaara in lagu qabanayo doorasho qofiicoda waqtiga haray oo guddigii doorashooyinkana uu la tashi la sameeyey, waxaan u malaynaya inaanay dhacayn oo arrintaas ay sabab u noqonayso arrimo badan oo dhinaca gudaha ah, hadday tahay amniga, hadday tahay is-afgarad la-aanta qaybo ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Marka waxay ila muuqataa aniga in ereygaas dee ra-iisul wasaaruhuna waa yidhi waa ka soo baxday isagu inuu qaab kale wuxu dhigayana waa laga yaabaa. Axsaabta siyaasadeed ee hadda isdiiwaan gelinaysa iyo inuu ku xisaabtamayo waa laga yaabaa, laakiin isku soo koob oo waxaan u malaynayaa aniga aragti ahaan dhul badan oo vood ka dhacaayo sidanoo kaleeta ah qof iyo codana waan taagnaa caalamka, u malayn maayo marka inay suuragal tahay arrintaasi. Aragti weeye anigu bir kuma goynin, laakiin waa aragtidayda. Waad mahadsantihiin.
Gariiqan Mukhtar, ee dhankaaga markaad eegtid marxaladda waddanku ku jiro, doorasho toos ah amaba qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya?
Zeynab Abuukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamkana dhageysanayaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkayga Injineer Axmed. Ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga, aan leeyahay doorasho way dhacaysaa, wayna qabsoomaysaa si qurux badan oo wanaagsan ku qabsoome, waayo waxaa la maray dhammaan habraacyadii oo dhan oo labadii golo aqalka sare iyo golihii shacabka uu kasoo dhammaaday. Way ansixiyeen, wadajir ay ku ansixiyeen, guddigiiyaa la dhisay, waa la howlgeliyey, ururadii ayaa isdiiwaan gelinaya. Sidau ku socdo waad yaabaysaa runtii. Waxaan is leeyahay waa soo dhoweynaynaa ninkii madowga ahaa Martin Luther King markuu dadkiis la hadlay wuxuu yiri, haddaad ordi kartaane hala ordo, orda hala sameeyo, ee socda dhaqaaqa. Haddaadan socon karin aad ordi karin socda, haddaadan socon karin gurguurta. Macnaheedu waxaa la rabaa maalin walba in hor loo socdo, hal tilaabo la qaado, laakiin ma aha maalin walba in laga cabsoodo, la yiraahdo lama qaban karo, lama sameyn karo. Meelo badan ayaa wax laga qabtay, meelo badan ayuu wax ka qabsoomay. Tijaabo waan heenaa, shuruucii way diyaarsan yihiin, habraaci way dhammaysan yihiin, ururadii iyo gudiyadu waa la diiwaangelinayaa. Waan soo dhoweynayaa aniga aan leeyahay, runtii farxad ayay u tahay in maanta la qabto qof iyo cod oo ka dhaco Soomaaliyaantu. Waxaa la dhihi jiray laguma qaban karo Soomaaliya dhexdeeda doorasho, waa tii la bilaabay, runtii Sheekh Shariif bilaabay, soo dhoweynay dalka gudihiisa uu ka qabtay doorasho, doorashadii kale laga sii qabtay. Ani waxaan leeyahay runtii wax walba tijaabi u baahan tahay, inaan la cabsoon, la tijaabiyo, hore loo socdo. Waxaanaan lagu dhiirine ma dhaqaaqayo. Caruurta yar markay socod baranayaan, meelay ku dhacaan, derbigay qabsadaan, marka dambena way socdaan. Waxaan leeyahay walaal Axmed, waxbana yaa la cabsan, wax walba sidee quruxdu badan ayay ku soconaysaa ayay ku dhacaysaa.
Haddii aan dib kugu soo noqday Injineer Axmedde, waad dhegaysanaysaa gariiqan Mukhtar waxa uu ku doodayaa muddada harsan inay suurtagal tahay in doorasho toos ah ay dalka ka dhacdo. Adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay qabsoonto. Maxaad u sababeynaysaa oo diidaya in doorashadu ay dhacdo?
Aragtida say ugu muuqatay waxa weeye gobollada weliba qeybta xasiloon oo qeyb kamid aha ay qaar kamid aha ay ka dhacday doorashooyinkii deegaanka, haddaan ka xuso Puntland waa kamid, khaatimana way ka dhici kartaa oo ay aad bay u xasiloon tahay, wayna ognahay. Waxaa kale oo xusid mudan iyagana in gobollada kale amnigooda sidaas oo kale loo xaqiijiyo, laakiin iyada oo qoliyaha hadda aan hore u xusayna xidhiid badan aanu jirin oo u dhexeeya federaalka iyaga balse ayba kala fadhiyaan arrimaha dastuurka ku kala tageen darteed xaggan dhinacan ee Jubbaland waxoogay carqalado iyo xagtimo ay jireen gobolada kaleetana amnigoodu aanu boqolkiiba boqol boqolkiiba soddon aanu xataa ahayn meelaha qaarkood waqtiguna uu yaryahay inoo haray facilities badan iyo imkaaniyaadna oo dhab ahna aan lahaynin waxaa keliyata laab la kacay lugana kuma taagni iyo waxaa meel la dhigay waxa loo yaqaano hab raac qoliyo gacanta uun iska taago loo bartay labada gola ahba ay sameeyaan hab raacaasa waxa lagu dhisayaa waxaad moodaa waa kab hal qof tolanaya weeye iyo combo isleeqaysiinayo taasina ma qabato ummadda soomaaliyeed guud ahaan ma qabato marka saas in insha allah la soconaynaa oo mahadsantihiin
haye muqtar bu kula tahay sida injineer axmedde uu ka dhawaajiyay inay jiraan caqabado badan oo hortaagan xilligan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoonto
aniga mar walba waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga injineer axmed aniga waxaan leeyahay doorasho wadanku ay ka dhici kartaa wayna qabsoomaysaa waxaan rabaa in la kala saaro horta maamulka goboleedyad waxyaalaha shaqsiga iyo waxa maslaxadda guud ee ummadda soomaaliyeed ka wada dhexayso gobernator mise maamul goboleed way isqaban karaan shaqsi laakiin maslaxad guud laga wada shaqeynaya laleeyahay ha la wada qabto ha laga wada shaqeeyo doorashan loo aado ha loo dareero waxa weeyaan walaal taa wax hor istaagi kara ma jiro tusaale haddaan kaaga soo waramo imtixaanaadka marka laga qaaday iskuulaadka dhammaan maamul goboleedyad way galaan iyadoo ay tahay maslaxad guud la fiirinayo oo shaqsi aan lagu xoreeyey aan la fiirinaynin qaabkii loo galay iskuulaadka oo loo imtixaanka hal mar u wada galeen doorashona qaabkaasoo kale waa loo geli karaa qaabab kale waa loo geli karaa ani ma qabo wax isleeyahay wax qabad ay ka hor imaaneyso ayaa dhici karto sababta jeedka loo socdan waxay tahay soomaaliya ha dhaqaaqdo bal aan soconno 35 sano meesheena ma taagnaanayno lama joogayo doorashadaad aragto UN-ka iyo gaaladaad aragto caalamka oo dhan ay dhahayeen soomaaliya doorasho laga qaban karo ha lagu qabto Jabuuti ha lagu qabto Eldoret Imbagaati waxyaalihii la sameynayay Sheekh Shariif ayaa ka dhabeeyey keenay magaalada madaxweyne Sheekh Shariif ku qabtay jidka uu falay ayaa lagu socday haddana madaxweyne Xasan Sheekh runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inuu ku dhaqaaqo qof iyo cod dalka inuu ka qabsoomo taana oo loo sii gugur xaro ninka dambe imaan doona asna meesha uu ka sii wado waxaan waa qol isku dhiib weeye wax shaqsi marka laga hadlaayo iyo wax maslaxad guud marka laga hadlaa waa in la kala saaraa aniga waxaan leeyahay waxaan wax ummadda soomaaliya dhan uwada taalan raba inay soomaaliya dhaqaaqada la tuso caalamka aan meesha shalay aan joogna aanaan sii joogin
haye injineer axmed day
waxay ila muuqataa dee kolley walaalkay abukaate mukhtaar uu ku soo celceliyey inaynu meeshii ayn joognay ka dhaqaaqano yaa la rabaa waana sax waxaa laga yaabaa dad badan ka hor inaan aaminsanaa anugu inaan ka dhaqaaqno mar walba edagii laysku xareynayay ama visione ama matqan school of policy 82 anugu edagaas ma rabo laakiin waxaan rabaa in qofii codkana laga dhabeeyo oo ay dhab noqoto kaliya laabna ay noqoto lala fariisto maamul goboleedyada weliba meelaha ugu badan ay ka dhici lahayd meelaha hadda lagu tiriyay inay amni tahay oo xataa ay ka dhacday doorasho heer deegaan ka dhacday dhammaanba maamul goboleedkaas maamul goboleedyada kale oo dhan oo inta marka laga reebo Soomaaliland inta kale oo dhan kamay dhicin kiina waa maqan yahay qoliyahan hadda kale maamul goboleedyada kalena waxaa laga yaabaa inay dee 300% ka dhacdo ama 300% laakiin taasi wax lagu xisaabtami karo umalayn maayo inay noqon doonto haddaba hadday xukuumaddu rabto in la qabto qof iyo cod oo saxa la qabto oo xor iyo xalaal la qabto maamulada maqana halala fariisto lagamana maarmo halkan xamar caasimadii weeyo haddii laleeyahay caasimada keliya lagu qabanayaana waa arrin kale weeyo taasina dee waxa weeyaan dareenkeeda khaaska bay leedahay marka waynu sugaynaa wixii la sameeyo laakiin haddii haddaan anigu aanan qabin warqabasho qoolley biyo kuma cabtadii baan taaganahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay garyaqaan mukhtaar adigoo soo koobaya maxaa la gudboon dowladda si doorasho toos ah ay dalka ugu qabsoonto muddada harsan
Zeynab walaal ani waxaan qabaa runtii waa soo dhaweynaynaa doorashada sidai ku socoto waxyaalaha technicality u baahan ama wada ogol in iyadoo ay la wada qabto asxaabta siyaasadda laga soo qaybgeliyo differenciga dhexeeya laga xaliyo taa waa soo dhaweynaynaa waa xaqiiq weeye runtii waxaan leeyahay wadanka hore u socdaa waxyaalo badan ayaa lama qaban karo lama sameyn karo si loo dhahay la qabtay lagana gudbay. Ani waxaan leeyahay runtii dowladda iyo xukuumadda in ay hal mid keliya ku adkayso waa muhiim. Asxaabta siyaasadda in la fariisto, la jiheeyo, mid wada ogol la sameeyo, taa waa muhiim weeye. Sidoo kalena dalkii Soomaaliya 35 sano doorasho qofii cod aan ka dhicin lagu qabtay guul weyn wey runtii uu soo hoyay madaxweynaha. Dalkii oo shidaal loo qoday waa guul weyn uu soo hoyay. Waxaan leeyahay wax badan ayaa guul iska daba imaanayo. Walaalayaal ayaa la qabsoon, hore ha loo socdo. Difference ka dhexeeya dadkan in laga heshiiyo laga gudbaa rabaan Soomaaliya runtii Soomaali ahayd lagu soo celiyo. Aad ayaan soo dhoweynayaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Injineer Axmed Day Maxamed Muuse iyo Gariiqaan Mukhtar Nuur Abuukar. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a. Sidaas iyo nabadgelyo.